Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղյան խնդիրը լուծված չէ, քանի դեռ չի հստակեցվել կարգավիճակի հարցը, հայտարարում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Նոր մանրամասներ Սյունիքում սպանված երեք շարքայինների գործ ձերբակալվել է ևս մեկ զինծառայող։ 31 տարի առաջ այսօր ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, ինչ ձեռբերումներ են գրանցվել մինչ օրս եւ ինչ մարտահրավերների արջև է երկիրը ավելի քան 3 տասնամյակից։
Մենք այսօր ունենք սթափ մտքի դիֆիցիտ։
Դատարանը որոշեց կրկին կալանքի տակ առնել Իզմիրյան կենտրոնի նախին տնօրեն, այժմ արդեն պատգամավոր Արմեն Չարչյանին։ Ընդդիմությունը ֆոնդում է, թե դրա համար դատախազը պետք է հատուկ միջնորդությամբ նախ խորհրդարան մտնի։ Կիևում մեկնարկել է Ղրիմյան հարթակը թերակղզին Ուկրաինային վերադարձնելու օրակարգով։ Խորհրդաժողովի մասնակիցների թվում է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր։ Սյունիքում երեք զինծառայողների սպանության գործով ևս մեկ զինծառայող է ձերբակալվել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ նա դիրքի ավակն է, ով կասկածվում է զինծառայողներին կյանքի զրկելուն դրդելու և ծառայակցի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու մեջ։ Դեպքը տեղի էր ունեցել անցած շաբաթ Սյունիքի մարզի Կորնիձոր գյուղի դիրքին կից կացարանում, որտեղ հայտնաբերվել էին 19-ամյա երեք ժամկետային զինվորների դիերը հրազեն էին վնասվածքներով։ Վաղ ձերբակալվել էր նույն դիրքի մեկ այլ ժամկետային զինծառայող դիտավորյալ սպանության կասկածանքով, վերջինս արդեն կալանավորվել է, քննությունը շարունակվում է։ Կաբուլի միջազգային օդանավակայանում այսօր վաղ առավոտյան կրակոցներ են հնչել աֆղանական բանակի մեկ զինվոր զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել, հաղորդում է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Թե ովքեր են եղել հարձակվողները, առայժմ հստակ չէ։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ն հաղորդել էր, թե վերջին 7 օրերի ընթացքում միայն Կաբուլի օդանավակայանում և մերձակայքում առնվազն 20 մարդ է զոհվել, նրանցից մի մասը սպանվել է հրազենին, մյուսները օդանավականում սկսված քաշքշուկից, հաղորդում է France Press-ը։ Օդանավականում քաոսային իրավիճակ կա այս ամսվա սկզբից, երբ թալիբները վերահսկողության տակ առան Աֆղանստանի խոշորագույն նահանգներն ու մայրաքաղաքը, ստիպելով Վաշինգտոնին և դաշնակից մյուս պետություններին արագացնել զորքերի դուրսբերման գործընթացը։ Ռուսաստանը պատրաստվում է մոտ ժամանակներս Թուրքիայի հետ լրացուցիչ պայմանագիր կնքել S-400 զենիթային համալիրների խմբականակի մասին, Ինտերֆաքսին հայտնել է Ռոսոբորոն էքսպորտի ղեկավար Ալեքսանդր Միխիևը։ Մինչ այդ Անկարան արդեն իսկ զենիթային այդ համակարգերի 4 դիվիզիոներ գնել 2.5 միլիարդ դոլար արժեքությամբ։ Թուրքիայի արևմտյան դաշնակիցները դեմ են գործարքին, Վաշինգտոնը բազմիցս հայտարարել է, որ ռուսական զինատեսակների ներդրումը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրում խնդիրներ կստեղծի հյուսիսատլանտյան դաշնակի համար։ Տևական զգուշացումներից հետո անցած տարվա վերջին Միացյալ Նահանգները նաև պատժամիջոցներ սահմանեց Անկարայի դեմ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, սակայն, շարունակում է պնդել, թե ռուսական հրթիռներից ոչ մի դեպքում չի հրաժարվելու։ Ուկրաինայի նախագահը պատժամիջոցները սահմանել ռուսական մի խումբ ընկերությունների, ինչպես նաև Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող մի շարք գործիչների նկատմամբ։ Այսուհետ նրանց բանկային հաշիվները կսառեցվեն, ֆինանսական գործարքները կարգելվեն։ Սահմանափակումների ցանկում է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված Անդրեյ Դերկաչոն, Վաշինգտոնը մեղադրում է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Ըստ ամերիկյան կողմի, Դերկաչոն ավելի քան 1 տասնամյակի ակտիվորեն համագործակցում է ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ։ 2029-ին հեռախոսազրույցի մի ձայնագրություն էր հրապարակել, պնդելով, թե այն կայացել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի և Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենի միջև։ 54-ամյա պատգամավորը, ով ավարտել է սովետական KGB-ի բարձրագույն դպրոցը, պնդել էր, թե աղմկահարույց այդ ձայնագրությունը ստացել է լրագրողներից։ Թուրքիան կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, վստահեցրել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ուկրաինացի գործընկերոջ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցում։ Ըստ Անադոլու գործակալության, զրույցը կայացել է 3։ Նախագահ Էրդողանը շնորհավորել է Ուկրաինային անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ և ընդգծել, որ համագործակցությունը Անկարայի և Կիևի միջև շարունակվելու է բոլոր ոլորտներում, այդ թվում անվտանգության, ռազմաարդյունաբերության և տուրիզմի, հաղորդում է Թուրքիայի նախագահական նստավայրը։ Ավելի վաղ Կիևը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է Թուրքիայի ծանոթաչու թրջող սարքեր գնել, ինչպես նաև դրանց համատեղ արտադրություն սկսել։ Այսքան ժամի լրահոսից, օրվա այս և մյուս նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, իսկ ես շարունակ եմ թողարկում։ Նախարաբաղյան խնդրի մասին հայ-ադրբեջանական սահմանին, Սյունիքում, Գեղարքունիքում չդադարող կրակոցների ֆոնին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը կրկին այցելել այդ բնակավայրեր՝ տեղում ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալու։ Ավելին, սահմանամերձ Սյունիքում խոսելով լրագրողների հետ, դեսպան Լին Թրեյսին հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված չէ, քանի դեռ լուծված չէ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին էլ նույն շեշտադրումն էին արել Միսկի խմբի մյուս երկու համանախագահ երկրների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները. Մակրոնն ու Պուտինը մասնավորապես ընդգծել էին, որ պատրաստ են շարունակել համատեղ աշխատանքը Միսկի խմբում, փաստացի հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով վերջին պատերազմից հետո շարունակ պնդում է, թե Ղարաբաղյան խնդիր այլևս գոյություն չունի։ Նորմանդրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգները հերթական անգամ Ղարաբաղյան հարցը բանակցություններով լուծելու կոչ է անում, այս անգամ բարձրացնելով նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Վերջին պատերազմի հետևանքները հաղթահարված չեն, հակամարտությունը կարգավորված չէ, քանի որ դեռևս լուծված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Լուրերի փոխանցմամբ հայտարարել է Սյունիքի մարզ այցելած Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին.
Մենք աշխատելու ենք որպես Միսկի խմբի համանախագահ այդ դիրքերի ձգտելով իրավիճակի դեեսկալացիայի միջադեպերի բացառման, որպեսի հնարավոր լինի դիտարկել մնացյալ հարցերը, պատերազմի հետևանքների վերացումն ու մյուս խնդիրների վերջնական կարգավորումը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգները պատերազմից հետո արձագանքելով հայ-ադրբեջանական սահմանային պարբերաբար լարվող իրավիճակին բազմիցս կոչ է արել Հայաստանին ու Ադրբեջանին հնարավորինս շուտ համանախագահների հովանու ներքո վերադառնալ ովանդակային քննարկումների գտնելու հարցի համապարփակ լուծում։ Պաշտոնական Երևանից պարբերաբար հնչել է բանակցությունների ներգրավելու պատրաստակամություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ անգամ հայտարարեց, թե սպասում են կոնկրետ առաջարկների, Ադրբեջանն է հարցը լուծված համարում։
Հայաստանը պատրաստ է բանակցային գործընթացում ներգրավել թե բարձր, թե բարձրագույն մակարդակում, և մենք սպասում ենք կոնկրետ առաջարկների։
Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը Լին Թրեյսիի հայտարարությունը համարում է շատ կարևոր։ Ասում է, եռանախագահները նույն կարծիքին են, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, այն օրակարգում է, ուստի Ալիևը չի կարող հասնել իր ծավալապաշտական ծրագրերին։
Ֆրանսիան ասել է դրա մասին, Ռուսաստանը մի քանի անգամ դրա մասին կրկնել է, Պուտինը հայտարել է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը դա բարդ խնդիր է, ապագային պետք է թողնենք, ասինքն սրանով ընդգծելով որ այդ հարցը փակված չէ եւ օրակարգում է։ Հիմա ԱՄՆ դեսպանը դա հայտարարում, կարելի ասել, որ միատեսակ մոտեցում ունեն ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի երանախագահ ու երկրները, ինչը շատ կարևոր է։ Ինչը նշանակում է, որ այդ հարցը փակված չէ, ինչը նշանակում է նաև պատգամ Ալիևին, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, որ դերևս մնում է կարգավիճակի խնդիրը, այն ինչի մասին մենք բազմաթիվ անգամ ասել։
Ուղիղ 31 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանում ընդունվեց հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին, սկիզբ դնելով պետականության գործընթացին։ Այսօր այս արդիվ բազմաթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հնչել։ Իսկ ինչ ձեռքբերումներ են արձանագրվել այս տարիներին և ինչ մարտահրավերներ կան այսօր, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ամուր և ինքնիշխան պետականություն ունենալու մեր կամքն անսասան է, և կամքը պիտի արտահայտվի պետությունը և պետական ինստիտուտները կայացնելու ուժեղացնելու մեր ամենօրյա աշխատանքում։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 31-ամյակի կապակցությամբ հանդես գալով շնորհավորական ուղերձով հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Մենք անկախության հռչակագիրն ընդունած սերնդի ներկայացուցիչն ենք, և սա պատմական առաքելություն է մեզ համար հաղթահարել մարտահրավերները, ամրացնել մեր պետականության հիմքերը, բարձրացնել նրա միջազգային հեղինակությունը, մեծացնել ներդրումային գրավչությունը, կերտել անսասան քաղաքացիական պատասխանատվություն և վստահություն պետության հանդեպ. Այս առաքելությունը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա դնում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն», կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ մասնավորապես ասել է Փաշինյանը. 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, երբ խորհրդային միությունը դեռևս գոյություն ուներ, հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որով ճիշտը չհայտարարվեց անկախ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման մասին, երկրի անկախության հռչակումը տեղի կունենա 1 տարի անց, 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեից հետո, սակայն, ինչպես նշված է 12 կետանոց փաստաթղթում, հռչակվեց անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին է վստահվել 2 անգամ խորհրդարանի ամբիոնից ընթերցել օրենսդրի պատմական որոշումները, 90 թվականին ընդունված Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և 1991 թվականին սեպտեմբերի 21-ին կայացած անկախության հանրաքվեից հետո խորհրդարանի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման մասին։ Այսօր ազատության է զրույցում Մանուկյանը, սակայն մտահոգ էր, Հայաստանը ընդանում է պետականությունը կորցնելու ճանապարհ։
Այս ճանապարհը, որով մենք գնում ենք առանց ուսումնասիրելու մեր պատմությունը, մեր իրականությունը, մեր չորս կողմի ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական իրողությունները, մենք կարճ ուղիղ ճանապարհով գնում ենք կորցանման, մենք կորցնում ենք մեր պետականությունը։ Մենք այսօր ունենք սթափ մտքի դիֆիցիտ, անհամարձակ մարդկանց համատարած քանակություն, որոնք չեն ուզում ուղղակի։ Օրինակ ասեմ, հա, դաժան օրինակ ասեմ, այսօրվա հասարակությունը հանգիստ, քեֆ անում, զբոսնում, տուրիստական մարդիկ ինչ ուզում են անել, դրա մասին, բայց այսօրվա հասարակությունը չի եփում նրանով, որ դու գերիներ ունես։ Այսօրվա հասարակությունը չի անհանգստանում, չի մտահոգում նրանով, որ սահմաններ կրճատվում են։ 21-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը կրճատվում է։ Դուք ձեր շրջապատում զգում եք այդ վտանգը։ Չեք զգա։ Մտեք ռեստորան, մտեք սրճարան, մտեք ուր ուզում եք գնացեք։ Չկա այդ մտահոգությունը։ Մարդիկ այսպես դիտավորյալ երևի կամ այսպես բանի տակ, ինչու բանի ազդեցության տակ հետ են քաշվել։ Չկա։ Դուք պետականության զգացողություն, պետականության կորուստի վտանգ մտահոգություն զգում եք, չկա։ Գոյություն չունի։ Հասարակությունը աղոթած է։
Մյուս թեմաների մասին վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր բավարարել է դատախազության բողոքն ու որոշել կրկին կալանքի տակ առնել Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն, այժմ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չերչյանին։ Վերջինս իրավապահների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել վերջին խորհրդանական ընտրություններից առաջ, երբ համացանցում տարածվել էր նրա զրույցը բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների հետ ընտրություններին մասնակցելու հորդոր պարտադրանքով։ Իրավապահները Չերչյանին ընտրություններին միջամտելու մեղադրանք են առաջադրել։ Պաշտպանները միջդեռ պնդում են, այս հարցը պետք է լուծվի խորհրդարանում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր բավարարեց գլխավոր դատախազության բողոքն ու Հայաստան խմբակցության պատգամավոր բժիշկ Արմեն Չարչյանին կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի կայացրած որոշումը հարուցեց մեղադրյալ Չարչյանի ու նրա պաշտպանի զայրույթը։ Դատախազությունը բողոքարկել էր մոտ 1 ամիս առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած որոշումը, որի արդյունքում մոտ 1 ամիս կալանավորված բժիշկն ազատ էր արձակվել չհեռանալու մասին ստորագրության և 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքով պատգամավորի մանդատ ստանալուց առաջ Չարչյանին մեղադրանք առաջադրվեց արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին իր աշխատակիցներին քվեարկությանը մասնակցելուն հարկադրելու համար։ 61-ամյա Չարչյանն այդ ժամանակ ղեկավարում էր Մայրաթորին պատկանող Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը և միայն քրեական գործի հարուցումից հետո հրաժարվեց այդ պաշտոնից։
Գնահատմամբ լրիվ նոնսենս, լրիվ ոչ իրավաչափ որոշում էր իմ գնահատմամբ դա։ Թերևս քաղաքական, իմ քաղաքական հայացքներից, իմ քաղաքացիական հայացքներից ելնելով, այստեղ գերակշռեց ոչ թե իրավաբանությունը, այստեղ իրավաբանությունը ոտնակոխ արվեց, զոհ տրվեց իրավաբանությունը քաղաքացիական ամբիցիաներին, ինչ որ մարդկանց ցանկություններին։
Դատարանն այսօր որոշումը հրապարակելիս նշեց, Չարչյանը պետք է ներկայանա քրեակատարողական հիմնարկ։
Ժամ չնշեց, այսօրվա ընթացքում կներկայանամ քրեակատարողական։
Պատգամավորի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը նիստից հետո գրառում է արել Facebook-ի իր էջում շեշտելով. Որոշումն ապօրինի է, քանի որ պատգամավորական անձեռմխելությամբ օժտված Չարչյանին ազատությունից զրկելու համար դատախազությունը պետք է դիմի խորհրդարան, հակառակ դեպքում կստացվի, որ քրեակատարողական հիմնարկը հանցագործություն է կատարում, ընդունելով անձեռմխելի համարվող պատգամավորին։ Միջդեռ ազատությանը գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, Չարչյանին մեղադրանք է առաջադրվել, երբ նա պատգամավոր չէր, հետևաբար չուներ անձեռմխելիություն։ Երկու ամիս առաջ պատգամավորության Տեխնազույին մեղադրյալ ներգրավելու եւ կալանավորելուց առաջ դատախազությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից թույլտվություն է ստացել, ինչը բավարար է։ Խորհրդարան դիմելու կարիք չկա, վերաքննիչ դատարանում Չարչյանին կրկին կալանավորելու հարցը քննելիս ասել էր մեղադրող դատախազ Ազատ Մարկարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր ծերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամատրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձ է Կիևում այսօր մեկնարկում է հատուկ խորհրդաժողով Ղրիմի պլատֆորմը, որի նպատակն է քննարկել, ինչպես է Ուկրաինան վերադարձնելու 7 տարի առաջ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված թերակղզին։ Մոսկվան բավական կոշտ է արձագանքում այս նախաձեռնությանը, որի մասնակիցների թվում է ի դեպ նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ազաբաբայանին լսանք։
44 երկրների ներկայացուցիչները այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նախաձեռնությամբ հավաքվել են Կիևում Ղրիմյան հարթակ նախագծի շրջանակներում, հայտարարելու, ինչպես նշված է հերճակագրի տեքստում, որ անհամբերությամբ են սպասում Ղրիմի ինքնավար հանրապետության և Սևաստոպոլ քաղաքի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքների վերջնական վերադարձին Ուկրաինային։ Հրճակագրում ներկո չարվում Ռուսաստանին, աջակցել Ղրիմյան հարթակին և հրաժարվել Ղրիմից։ Ուկրաինայում այսօր անցնում է Ղրիմյան հարթակի միջազգային գագաթնաժողովը, որտեղ պետությունների ղեկավարները, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները և այլ պաշտոնական ներկայացուցիչներ քննարկում են, թե ինչպես Ղրիմը վերադարձնել Ուկրաինային։ 44 երկրների պատվիրակությունները, որոնց թվում են Եվրամիության բոլոր անդամ պետությունները, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Վրաստանն, Թուրքիան, Ավստրալիան, Ճապոնիան, մասնակցում են Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու նախաձեռնությամբ բացկացվող գագաթնաժողովին, ընդ որում հավաքին մասնակցում են 9 նախագահներ, 4 վարչապետներ, 14 արտգործնախարարներ։ Միջոցառման նպատակն է Ղրիմի թեման վերադարձնել միջազգային օրակարգ, ացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա, ապահովել թերակղզում մարդու իրավունքների պահպանումը։ Այս գագաթնաժողովը տեղի է ունենում դեօկուպացիայի և Ղրիմի վերաինտեգրման Զելենսկու ռազմավարության շրջանակներում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ղրիմյան հարթակը շաբաշ է անվանել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր հերթին Ուկրաինայի իշխանություններին անվանել է մազոխիստներ, որոնք Զախարովայի խոսքով անելանելիությունից ելնելով նման միջոցառում են կազմակերպում։ Հավելելով, թե Ռուսաստանը կարձանագրի համաժողովի մասնակից պետությունների դիրքորոշումը եւ համապատասխան եզրակացություններ կանի, գագաթնաժողովի նախաշեմին Ռուսաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել ուկրաինացի 73 պաշտոնյաների դեմ, այդ թվում արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի դեմ։ Ի դեպ, գագաթնաժողովին մասնակցում է նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու։ Պաշտոնական Անկարան ակտիվ զարգացնում է իր կապերը Ուկրաինայի հետ, համագործակցում է նաեւ ռազմատեխնիկական ոլորտում, Ուկրաինան մասնավորապես ստանում է թուրքական անօթաչու սարքեր։ Անկարան հայտարարում է, որ Ղրիմը չի ճանաչում Ռուսաստանի կազմում, մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե չնայած Մոսկվայի համար շատ զգայուն Ղրիմի հարցում Անկարայի դիրքորոշմանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին համարում է վստահելի գործընկեր։ Վերլուծաբաններն ի դեպ նկատում են, որ Կիևում սպասում են Էրդողանին, քանի որ Թուրքիան Ուկրաինայի իշխանությունները դիտարկում են Ղրիմը վերադարձնելու հարցում Ուկրաինայի գլխավոր նակիցներից մեկը, բայց մինչև Չավուշօղլուն Կիև ուղարկելը Ուկրաինայի եւ Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ղրիմյան հարթակի ստեղծման մասին 2020 թվականի սեպտեմբերին հայտարարել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Պաշտոնական Կիևը հարթակի նպատակն է համարում Ղրիմը Ուկրաինայի կազմ վերադարձնելուն ուղված միջազգային ջանքերի համակարգումը։ Հիշեցնեմ, Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում հայտնվեց 2014-ի մարտին Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանության տապալումից հետո, Ռուսաստանը զորքեր մտցրեց թերակղզի եւ զինվորականների վերահսկողության ներքո այնտեղ հանրաքվե անցկացրեց Ռուսաստանին թերակղզու միանալու վերաբերյալ հանրաքվե արդյունքների համաձայն թերակղզու բնակիչների մեծ մասը ցանկություն հայտնեց միանալ Ռուսաստանին։ Ուկրաինան եւ աշխարհի երկրների մեծ մասը Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում չեն ճանաչում։ Մոսկվան Ղրիմի միացումը համարում է պատմական արդարության վերականգնում եւ հերքում է թերակղզու աննեքսիայի մեղադրանքները։ Իդեպ Ղրիմի հետ կապված Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, թե ազգերի ինքնորոշման իրավունքն ավելի կարևոր միջազգային նորմ է, քան տարածքների ամբողջականությունը։
Այժմին այս կանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը Վարդան Հեղինեբունյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղի եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ ժամանակ